Sahroda 22 bob. Isroil xalqi yo'lda davom etdi. Moab tekisligiga yetib kelib, Yeriho shahrining ro'parasida, Yordan daryosining sharqida qarorgoh qurdi. Isroil xalqi Amor xalqini qanday ahvolga solgani haqidagi xabar Moab shohi Zippur o'g'li Baloqqa ham yetib borgan edi. Isroil xalqi ko'pligidan butun Moab xalqi qattiq vahimaga tushgandi. Moab oqsoqollari Midyon oqsoqollariga Hukiz daladagi o'tlarni yeb bitirgani singari anavi olamon ham tevarak atrofimizdagi hamma narsani yeb bitiradi-ku, dedi. O'sha davrda Moabda hukmronlik qilayotgan Zippur o'g'li Baloq Bavor o'g'li Balonni chaqiray deb uning oldiga choparlar jo'natdi. Balom o'z ona yurti Furot daryosi qirg'og'idagi Pator shahrida istiqomat qilar edi. Baloq Balomga shunday deb da'vat qildi. Misrdan chiqqan bir xalq yer yuzini bosib ketdi. Endi esa ular shundoqqina mening biqinimda o'rnashib qolishdi. Men ularga bas kela olmayman. Sen kelib, o'sha xalqni men uchun la'natla. Balki shunda men Isroil xalqini mag'lub qilib, yurtimdan quvib chiqara olarman. Shuni bilamanki, sen kimni duo qilsang, o'sha duo oladi. Kimni la'natlasang, o'sha la'nati bo'ladi. Shunday qilib, Moab va Midyon oqsoqollari Balomning oldiga borar ekanlar, unga to'lanadigan la'nat haqqini ham o'zlari bilan olib ketdilar. Ular Balomning huzuriga kelishgach, unga shoh Baloqning gaplarini aytishdi. Shu yerda tunab qolinglar, dedi Balom oqsoqollarga. Egamizning bergan javobini men ertaga sizlarga aytaman. Moab oqsoqollari Balomnikida qolishdi. Xudo Balomning oldiga kelib, undan uyingdagi odamlar kim? Deb so'radi. Balom Xudoga shunday javob berdi. Moab shohi Zippur o'g'li Baloq menga quyidagicha xabar yuboribdi. Misrdan chiqqan bir xalq yer yuzini bosib ketdi. Bu yoqqa kel. O'sha xalqni men uchun la'natla. Balki o'shandagina men u xalqqa zarba berib, o'z yurtimdan quvib chiqara olarman. Ular bilan borma, dedi Xudo Balomga. U xalqni zinhor la'natlay ko'rma, chunki u xalqqa men baraka berganman. Balom ertalab turib, yurtingizga qaytib ketaveringlar. Egamiz sizlar bilan ketishimga ijozat bermadi. Dedi Baloqning ayonlariga. Moab ayonlari Baloq oldiga qaytib borib, Balom bizlar bilan kelishga rozi bo'lmadi, deyishdi. Baloq esa oldingidan ham ko'proq va obro'liroq ayonlarini yubordi. Ular Balomning oldiga kelib shunday deyishdi. Zippur o'g'li Baloq shunday demoqda. Balom qanday qilib bo'lsa ham huzurimga kelsin. Men uni yaxshilab taqdirlayman. Nima istasa muhayyo qilaman. Faqat kelib, o'sha xalqni men uchun la'natlasin. Balom esa Baloqning ayonlariga shunday javob berdi. Baloq menga saroydagi hamma oltin va kumushini bersa ham, men egam Xudoning amridan chetga chiqa olmayman. Hatto kichik masalada ham o'z ixtiyorim bilan ish tuta olmayman. Yaxshisi sizlar oldingilar kabi bu kecha shu yerda tunab qolinglar. Egamiz yana nima der ekan? Men bilaychi. Shu kecha Xudo Balom oldiga kelib unga dedi. Agar bu odamlar seni o'zlari bilan olib ketgani kelgan bo'lsalar, otlangin-u, ular bilan birga ket. Lekin sen faqat mening aytganimni qilasan. Balom ertalab turdi. Ishagini egarlab, Moab ayonlari bilan birga jo'nadi. Balom ketganda Xudo qattiq g'azablandi. Egamizning farishtasi Balomga qarshilik ko'rsatish uchun uning yo'lini to'sib oldi. Balom eshagini minib, yonidagi ikkita xizmatkori bilan yo'lda ketayotgan edi. Birdaniga eshak yo'l ustida qilich yalang'ochlab turgan egamizning farishtasini ko'rib qoldi da, yo'lidan burilib dala ichiga kirib ketdi. Balom esa eshakni yo'lga solish uchun savalay boshladi. Egamizning farishtasi endi uzumzorlar orasidan o'tgan tor so'qmoqda turib oldi. Yo'lning ikkala tomoni ham devor edi. Eshak egamizning farishtasini ko'rdi-yu, devorga qapishib, Balomning oyog'ini qisib qo'ydi. Balom yana eshakni ura boshladi. Egamizning farishtasi yana oldinga o'tib, tor joyga turib oldi. Endi eshak o'nga ham, chapga ham burilib keta olmas edi. Eshak egamizning farishtasini ko'rgach yotib oldi. Balom esa bundan qattiq g'azablanib, eshakni tayog'i bilan savalay boshladi. Shu payt egamizning qudrati bilan eshak tilga kirib, "Men senga nima qildim? Nimaga sen meni 3 marta urding?" dedi Balomga. "Sen meni ahmoq qilding," deb do'q qildi Balom. "Agar qo'limda qilichim bo'lganda edi, seni hoziroq chopib tashlagan bo'lardim. Axir sen meni ilgaridan minib yurasan-ku. Men sening o'sha eshagingman. Oldin ham shunaqa qiliq qilganmidim?" dedi eshak.
"Yo'q,"
dedi Balom. Shu on egamiz Balomning ko'zini ochib yuborgan edi, u yo'lda turgan egamizning farishtasini ko'rib qoldi. Farishta qo'lida qilichini yalang'ochlab turardi. Balom yerga muk tushdi. Egamizning farishtasi Balomga dedi: "Nimaga sen eshagingni 3 marta urding? Tutgan yo'ling mening nazarimda egri bo'lgani uchun men senga qarshilik ko'rsatish maqsadida keldim. Eshaging esa meni ko'rdi-yu 3 marta o'zini chetga olib qochdi. Agar u mening oldimdan burilib ketmaganda edi, men seni o'ldirib, eshagingni tirik qoldirgan bo'lardim. Gunoh qildim," dedi Balom egamizning farishtasiga. "Sen yo'limni to'sib turganingni bilmabman. Agar men sening nazaringda noma'qul ish qilayotgan bo'lsam, uyimga qaytib ketaman. Shu odamlar bilan birga boraver. Lekin sen faqat men aytgan gaplarimni gapirasan," dedi egamizning farishtasi. Shunday qilib, Balom Baloqning ayonlari bilan birga ketaverdi. Baloq Balomning kelayotganini eshitdi-yu, uni kutib olish uchun Ir shahriga yetib keldi. Bu shahar Arnon soyligi bo'yida, Moab yurtining chegarasida joylashgan edi. Baloq Balomga dedi: "Men sening oldingga bundan oldin ham odamlarimni yuborgan edim-ku. Nimaga o'shanda kela qolmading? Yo meni yetarli darajada taqdirlay olmaydi deb o'yladingmi? Mana endi keldim oldinga," dedi Balom. "Xudo og'zimga solgan so'zlardan bo'lak men nima ham ayta olar edim." Balom Baloq bilan birga ketdi. Ular Hirat Huzot shahriga kelishdi. Baloq mol va qo'ylar so'yib qurbonlik qildi. Balomga va unga hamroh bo'lib kelgan shoh ayonlariga ham qurbonlikdan ulashdi. Baloq keyingi kuni ertalab Balomni Bomot Baal tepaligiga olib chiqdi. Balom u yerdan turib Isroil xalqining bir qismini ko'rdi.